Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 28. decembar, vijesti dana. Očekuje se da počne najavljena vanredna sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čija je jedna od najavljenih tačaka dnevnog reda budžet Federacije za iduću godinu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 14 pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, teritorijalne odbrane, HVO-a i MUP-a zbog ratnog zločina počinjenog na srpskim civilima u Konjicu i okolnim selima tokom 92. i 93. godine.
Ukupno 14 optuženih tereti se za ratne zločine koji obuhvaćaju ubojstvo više desetina civila srpske nacionalnosti, oba spola i različite životne dobi.
Nekadašnji pripadnici struktura Vojske Republike Srpske sa područja Vlasenice, Mile Kosorić, Borislav Stojšić, Momčilo Tešić i Rajko Drakulić, optuženi su da su počinili genocid u Srebrenici. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio da memorandum sa Europolom u uspostavljanju zajedničke kontakt tačke u Bosni i Hercegovini neće biti potpisan zbog uslovljavanja policijskih agencija koje su političkog karaktera.
Ne možemo se dogovoriti ovdje oko focal point tačke, ne možemo uputiti našeg oficira u sjedište Europola, neće nam doći oficir iz Europola ovdje. Da može doći u pitanje operativni sporazum, to ako bude onda po meni u bezbjednostnom sektoru, vratili smo se 50 godina unazad.
Najmanje 40 ljudi je ubijeno, a 50 se ranjeno u samoubilačkom napadu u Šija kulturnoj i religijskoj organizaciji u zapadnom dijelu afganistanske prijestolnice Kabulu, javlja BBC. Takozvana Islamska država preuzela odgovornost za ovaj napad. Druga grupa sirijskih civila, uglavnom djece, evakuisana iz pobunjeničke enklave Istočne Gute, izjavili su danas humanitarni zvaničnici. U Bosni i Hercegovini sutra susnježica i snijeg.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Predsjedavajući predstavničkog doma federalnog parlamenta Edin Mušić sazvao je za danas vanrednu sjednicu ovog doma, čija je jedna od najavljenih tačaka dnevnog reda budžet Federacije za iduću godinu. Oba doma parlamenta odobrila su u međuvremenu nacrt budžeta, a vlada Federacije shodno tome utvrdila je konačan prijedlog i uputila ga u parlamentarnu proceduru. A iz parlamenta Federacije javlja se Milad Obradović.
Početak vanredne sjednice doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u trenutku da se javljam kasni skoro 2 sata. Kako su predstavnici medija saznali, razlog kašnja je to što zasjeda klub Hrvatske demokratske zajednice PIK. Inače, i pred ovu sjednicu bilo je upitno da li će se poslanici HDZ-a pojaviti na ovom vanrednom zasjedanju. A kao prva tačka današnjeg dnevnog reda predsjedničkog doma najavljen je prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koji predviđa novi bodovni sistem za obračun penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Novi zakon o penzijama po treći put se nalazi u parlamentarnoj proceduri, a dopunjenim tekstom zadovoljeni uslovi policijskih službenika u smislu da pravo na penziju ostvaruju zakonom o policijskim službenicima. Za vanrednu sjednicu predsjedničkog doma parlamenta Federacije BiH najavljeno je razmatranje budžeta Federacije za iduću godinu. Vlada Federacije utvrdila je parlament na usvajanju uputila predlog budžeta za 2018. godinu koji iznosi 2 milijarde i 900 miliona maraka i veći u odnosu na ovogodišnji za 135 miliona maraka. Među najznačajnijim projektima planiranim budžetom Federacije za iduću godinu su ulaganja u putnu infrastrukturu. Vlada je pak jučer odbila sve uložene amandmane na budžet koji je više od 300. Klub Saveza za bolju budućnost uložio je čak 293 amandmana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva i Lado Bradović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 14 osoba zbog zločina protiv čovječnosti nad srpskim civilima na području Konjica i okoline. Govori glasnogovornik Bosansko-Hercegovačkog tužilaštva Boris Grubešić.
Podignuta je optužnica za zločin protiv čovječnosti nad žrtvama srpske nacionalnosti na području Konjica i okoline. Ukupno 14 optuženih tereti se za ratne zločine koji obuhvaćaju ubojstvo više desetina civila srpske nacionalnosti, oba spola i različite životne dobi, mučenja, zlostavljanja, pljačkanja i progon gotovo cjelokupnog civilnog stanovništva srpske nacionalnosti sa područja Konjica, Bradine i okoline. U optužnici se navodi da su mnogi civili nezakonito zatočeni i odvedeni u logore i objekte za zatočenje na području Konjica, gdje se mučenje i zlostavljanje žrtava nastavilo, a počinjeni zločini tijekom 92. i 93. godine prouzročili su progon gotovo cjelokupne populacije srpske nacionalnosti sa navedenog područja, od čega se tek mali broj vratio u mjesta prijeratnog boravišta. Optuženi se terete za kaznena djela zločina protiv čovječnosti iz članka 172 Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine. Tužiteljstvo BiH će navode optužnice dokazivati pozivanjem 167 svjedoka, 3 stručna vještaka i prilaganjem oko 780 materijalnih dokaza. Optužnica je proslijeđena sudu BiH.
Uslove za potpisivanje operativnog sporazuma sa Europolom Bosni i Hercegovina nije ispunila. Riječ je o tehničkim uslovima zbog kojih su dana 16 policijskih agencija i Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine trebali potpisati memorandum, ali političke nesuglasice bile su jače. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić na konferenciji za novinare je rekao da će zbog toga ispaštati građani. Slušamo Aidu Đugum.
U gotovo godinu i pol dana policijske agencije u Bosni i Hercegovini nisu se uspjele dogovoriti u vezi dvije tehničke stvari potrebne za potpisivanje operativnog sporazuma sa Europolom. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić.
Ne možemo se dogovoriti ovdje oko focal point tačke, ne možemo uputiti našeg oficira u sjedište Europola, neće nam doći oficir iz Europola ovdje. Da može doći u pitanje operativni sporazum, to ako bude onda po meni u bezbjednostnom sektoru, vratili smo se 50 godina unazad.
Problem je ispao kada su policijske agencije trebale odrediti gdje će biti kontakt tačka. MUP Republike Srpske ne želi da kontakt tačka bude u direkciji za koordinaciju policijskih tijela, to jest ne želi da se Europolu dostavi ime agencije, već samo adresa, dok federalni MUP kao i kantonalni žele da piše ime direkcije.
Evo što se mene tiče, kako god se dogovorite da bude pod kruškom u ulici Bratstva i Jedinstva, dajte da obavijestim Europol da imamo da se ne može. Sad MUP je obavijestio nas Republike Srpske da ne želi uopšte da se pominje riječ direkcija za policijsku koordinaciju kao da je ilegalna agencija policijska u Bosni i Hercegovini.
MUP Republike Srpske udario zadnji ekser na sanduku, rekao je Mektić, ali je problem bio i sastav uposlenih u toj kontakt tački. Zahtjevi su bili brojni, a kada bi se svi zahtjevi ispunili, trebalo bi zaposliti 80 ljudi za posao koji mogu raditi 4 čovjeka.
Da bude koordinator, da bude zamjenik iz svakog konstitutivnog naroda, pa da bude predstavnici agencija, pa da kantoni daju jednog svog zamjenika i tako dalje. Pa smo nekako tim zadnjim kompromisima na koje sam ja pristao dogurali koordinatora i 4 zamjenika koordinatora.
Ukoliko se ne potpiše sporazum sa Europolom, bit će napravljena šteta Bosni i Hercegovini. Policija bi dobila dobar alat za rad, a građani već u sigurnost kada bi bio potpisan. Osim toga, saradnja sa Europolom jedan je od najvećih koraka u ispunjavanju integracijskih uslova BiH u sektoru sigurnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
2017. godinu obilježilo je vraćanje u prošlost, negiranje presuda i ratnih zločina te izazivanje kriza, ocijenio je predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović na godišnjoj preskonferenciji. Uz ocjene kako se i uprkos opstrukcijama napredovalo, izrazio je nadu da će Bosna i Hercegovina naredne godine dobiti status kandidata za Europsku uniju te aktivirati MAP, bez obzira na porast tenzija i kriza koje se očekuju u izbornoj godini. Izvještava Dženana Halimović.
Umjesto suosjećanja sa žrtvama i prihvatanja presuda i činjenice da za zločine odgovaraju pojedinci, a ne narodi, protekla je godina pokazala kako se Bosna i Hercegovina vraća u prošlost, ocijenio je predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović na godišnjoj preskonferenciji stranke. Govoreći o odnosima na političkoj sceni, Izetbegović je ukazao i na loše odnose u koaliciji sa Savezom za bolju budućnost, što se predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika tiče, naveo je kako vodi huškačku politiku.
Nastavio da krši zakone i odluke koji se odnose na integraciju Bosne i Hercegovine u NATO, da usporava integraciju BiH u Europsku uniju, da bošnjačkoj djeci u RS zabranjuje učenje bosanskog jezika i historijskih činjenica poput genocida u Srebrenici ili opsade Sarajeva, da lansira šovinističke izjave o bošnjacima povratnicima koji ponovo po njemu okupiraju Drinu, da iznosi neistine kako je Rahmetli Alija Izetbegović bio vojnik Kandžar divizije i Milorad Dodik je završio na crnoj listi State Departmenta, a završit će i pred BiH sudovima.
Sprega između Dodika i predsjednika Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragana Čovića ocijenjena je provokacijom i pritiskom koji rapidno smanjuje šanse za kompromis.
Nadam se da će predstavnici Hrvata u što skorijem roku krenuti ispravnim putem i prestati sa odugovlačenjem potpisivanja ugovora sa islamskom zajednicom koji već treću godinu čeka na saglasnost hrvatskog člana predsjedništva, prestati s negiranjem ratnih zločina presuđenih od strane međunarodnih i domaćih sudova, odustati od jednostranih prijedloga izmjena izbornog zakona koji su protivni Ustavu Federacije BiH i presudi Europskog suda za ljudska prava, odustati od apstraktnih zahtjeva za novim federalizacijama i podjelama u zemlji.
Mada je iznio nadu kako iduća godina neće biti samo izborna, Izetbegović je ipak potvrdio kako očekuje da se krize intenziviraju.
U toj svoj svađi, prepirci, prijetnjama nekim referendumima i pridbiranjem poena na bazi takvih stvari, ova zemlja će iduće godine, u drugoj polovini iduće godine, dobiti kandidatski status, krenuti s pregovorima, aktivirati MAP.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Još nema potvrde da će ljekari u Goraždu povući svoje otkaze i odustati od najava da sutra, kada ističe otkazni rok od 7 dana, neće doći na posao. Tim povodom jutros je vanredno zasjedala vlada Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, a na vanrednoj sjednici Skupštine Nezavisni sindikat radnika uposlenih u zdravstvu prihvatio je njenu ponudu i izrazio spremnost da se sporazum finalizira i štrajk prekine. Iz Goražda se javio Alen Bajramović.
Vlada Bosansko-Podrinskog kantona Goražde ponudila je sindikatima povećanje satnice sa 2 na 2,11 maraka te sukcesivno povećanje koeficijenata tokom naredne godine. Nezavisni sindikat radnika uposlenih u zdravstvu, u čijem je sastavu nekoliko doktora te medicinske sestre i ostali uposlenih u ovoj oblasti, prihvatio je ponudu. Predsjednik sindikata Emir Baščelija.
Mi smo ipak odlučili da na ovu ponudu damo zeleno svjetlo, dakle Skupština je dala saglasnost meni kao predsjedniku i ovom pregovaračkom timu da nastavi dalje pregovore, tako da se nadam da smo korak bliže ka potpisivanju samog kolektivnog, odnosno njegovoj samoj implementaciji. Mi možemo eventualno zamrznuti štrajk već koliko sutra, zavisi od toga kad nas vlada pozove.
Nekoliko sati prije isteka otkaznog roka članova sindikata doktora medicine i stomatologije, koji okuplja većinu doktora u ovdašnjem zdravstvu, vlada je sa vanredne sjednice pozvala na povlačenje otkaza i povratak pregovorima. Ministrica zdravstva Sabira Bešlija.
Vlada poziva doktore i stomatologe da povuku otkaze i prekinu štrajk, kao i drugi zdravstveni radnici, a da se socijalni dalji dijalog nastavi. Smatramo da se u razgovorima mogu postići rješenja koja će zadovoljiti obje strane. Molimo da imate na umu ozbiljnost situacije, a posebno da vodite računa o dobrobiti naših pacijenata kao i cjelokupnog građanstva Bosansko-Poljskog kantona Goražde.
Iz sindikata doktora i stomatologa danas se ne oglašavaju, a ranije su najavili da se sutra u 8 sati neće pojaviti na svojim radnim mjestima. Kako saznajemo sa pojedinih odjela kantonalne bolnice u Goraždu, pacijenti se otpuštaju na kućno liječenje, a jedan broj njih će u slučaju da dogovor do kraja dana ne bude postignut biti prebačen na Univerzitetsko-klinički centar Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Stečajni postupci u Tuzlanskom kantonu traju i po 10 godina. Jedan od stečajnih upravnika ima 87 godina.
On će vjerovatno ući u Guinnessovu knjigu rekorda, jer vodi 3 stečajne postupka. Imamo čovjeka koji ima 81-2 godine, također vodi stečajni postupak. Imamo stečajnu sutkinju koja vodi 30 predmeta, a imamo 3 druge stečajne sutkinje koje vode samo po jedan predmet.
Prvi put u Šamcu manifestacija Zimska čarolija.
Praznici su tu, osjeća se to malo, iako je kriza, ljudi nekad zaborave da postoji nova godina i praznici, ali eto, lijepo da se ovo organizovalo.
Prije najavljenog o nekim od najaktuelnijih zbivanja u svijetu, ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je jučerašnja eksplozija u kojoj je u Sankt Peterburgu ozlijeđeno 10 ljudi bio teroristički čin. Dan nakon toga Putin je snagama sigurnosti poručio da ne trebaju hapsiti, već na licu mjesta likvidirati one koji predstavljaju prijetnju po sigurnost. Više detalja ima Mirjana Rakela.
Na dodjelje medalja u Kremlju vojnicima koji su se vratili iz Sirije, Putin je rekao:
Znate, juče se u Sankt Peterburgu dogodio teroristički čin.
Dan ranije, glasnogovornica istražnog komiteta Svetlana Petrenko kazala je da se radilo o bombi kućne izrade sa metalnim šilcima koja je odgovarala jačini od 200 grama TNT-a i koja je eksplodirala u pretincu pred ulazom u supermarket gdje kupci ostavljaju svoje torbe. Tužilaštvo je otvorilo istragu kao pokušaj ubojstva, a o terorističkim motivima se nije govorilo. Putinove riječi dale su novi smisao istrazi. Podsjetimo, Rusija je svoju kampanju pomoći sirijskom režimu nazvala protuterorističkom operacijom, pa je Putin istaknuo da su vojnici koji su služili u Siriji spriječili potencijalne terorističke napade time što su likvidirali ekstremiste i tako ih spriječili da se vrate u Rusiju.
A što bilo bi, jesli bi...
Šta bi se dogodilo kada bi se hiljade njih vratilo u našu zemlju, uvežbani, naoružani i dobro pripremljeni?
Vooruženimi, krašo podgotovljenimi.
Rekao je Putin na svežanoj ceremoniji u Kremlju, referirajući se na one Ruse koji su se borili na strani militantne Islamske države i sa drugim ekstremističkim grupama. Dodao je kako je dan ranije naredio šefovima Federalne službe sigurnosti da svojim uposlenima prenesu da moraju odlučnije djelovati prema onima za koje se sumnja da su teroristi. Oficiri FSB-a trebali bi djelovati u okviru zakona kada zadržavaju ove razbojnike, kazao je.
No, prije.
Ali ako postoji opasnost za život i zdravlje naših oficira, trebalo bi djelovati odlučno, ne hapsiti ih, već likvidirati razbojnike na licu mjesta.
Ova eksplozija dogodila se dva tjedna nakon što je FSB saopćio da je uhapšeno 7 militanata koji su planirali bombaške napade na katedralu i druga važna mjesta u Sankt Peterburgu 16. decembra. FSB je tada objavio da je do hapšenja došlo zahvaljujući američkim izvorima.
Vraćamo se domaćim temama. Od 1. januara stupa na snagu odluka o suspenziji carina na repromaterijal, što će privrednicima, naročito onim koji su izvozno orijentisani, omogućiti da imaju konkurentnije proizvode, prošire proizvodnju i da otvore nova radna mjesta, informiše Mirna Sadiković.
Na prijedlog privrednika, Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa entitetskim privrednim komorama pripremila je odluku o suspenziji carina na repromaterijal i proslijedila Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, koje se potrudilo da odluku na vrijeme usvoji i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Odluka o suspenziji carina na repromaterijale donosi se svake godine već 5 godina. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović kaže da je ove godine uvršteno dodatnih 13 tarifnih linija, te ih je ukupno 52.
Naša procjena je da će ove benefite koristiti preko 250 kompanija u Bosni i Hercegovini, najmanje uz ovih 250 kompanija u kojima je vezano na ovaj ili onaj način preko 40.000 radnih mjesta, od toga najveći broj u tekstilnoj obućarskoj industriji 30.000, ali ove godine već imamo i one kompanije iz poljoprivrednog sektora, iz elektrometalne industrije i nekih drugih sektora, što je važno jer očekujemo i tu značajan iskorak.
Predstavnik obućarske industrije Miroslav Petrešin, koji se godinama zalaže za usvajanje ovakve odluke, kaže kako je firma koju predstavlja itekako imala benefite.
Kad je prvi put ova odluka stupila na snagu, čini mi se da je na 13. mi smo u momentu donošenja te odluke imali 1370 zaposlenih. Danas, poslije 5 godina, mi smo došli na 1970. Znači, primljeno je jedan veliki broj radnika. Realno da svi nisu primljeni samo zbog toga što je bila odluka o suspenziji, ali gro je njih primljen i na osnovu toga. Taj benefit koji će ova odluka donijeti u praksi, to izgleda ovako. Mi ćemo za tu razliku carinskih stopa sniziti cijene naših finalnih proizvoda. Na konto toga ćemo dobiti više naloga, u konačnici primit ćemo više ljudi, a država će višestruko benefite da dobije toga.
U narednoj godini planirano je povećanje proizvodnje i otvaranje novih 3000 radnih mjesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
8 jedinica lokalne samouprave danas je u Banja Luci sa Investiciono-razvojnom bankom Republike Srpske potpisalo ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu financijskog mehanizma za finansiranje projekta integrisanog i održivog lokalnog razvoja. Za ovaj projekat vrijedan više od 1 milijun konvertibilnih maraka, sredstva su obezbijedili Evropska unija i vlada Republike Srpske. Iz Banja Luke se javio Erdoğan Katana.
Opštine Rogatica, Čelinac, Vlasenica, Brod, Kalinovih, Šipovo i Mrkonjić grad nakon
nakon provedenog javnog konkursa izabrani su za provođenje projekta održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj. Načelnik opštine Brod Ilija Jovičić izrazio je zadovoljstvo što će ova opština dobiti više od 128.000 maraka za unapređenje zdravstvenog sektora.
Da opština Brod nabavlja biohemijski analizator koji je Brodu neophodan, zatim da se radi o digitalnoj, odnosno digitalizaciji i uvođenju automatske obrade podataka i uvezivanju kartona u tri područja ambulante i u samom Brodu, te tri projekta obuke i preventivnu analize krvi radi sprečavanja bolesti koje su najprisutnije u Brodu.
Opština Kalinovik dobiće više od 145.000 maraka za unapređenje uzgoja ovaca. Ovo je velika pomoć za malu opštinu kakva je naša, istakla je načelnica Kalinovika Milena Komlenović.
Kroz projekat je predviđeno zapošljavanje 11 osoba preko formiranja poljoprivredne zadruge preko koje će se realizovati projekat, dvije osobe i moći će da registruju poljoprivredno gazdinstvo, izmire sebi obaveze i tako dalje, još 9 poljoprivrednih proizvođača, s tim što mi kroz ovaj projekat imamo i tu notu da brendiramo naš domaći proizvod i nešto to što je naše i autohtono i originalno i kvalitetno da dobije na značaju i pronađe svoje mjesto na tržištu.
Ovaj projekat će provoditi predstavnici razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Aldin Međedović, savjetnik za lokalnu upravu UNDP-a.
Gdje nam je cilj da pružimo doprinos u napređenju dostupnosti i kvaliteta javnih usluga i u napređenju poljoprivredne proizvodnje.
Ukupna vrijednost projekata je 1.024.000 konvertibilnih maraka, a 659.000 maraka izdvojila je Evropska unija, 364.000 vlada Republike Srpske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Sindikatu solidarnosti u Tuzli održana je preskonferencija na kojoj su javnosti predstavljeni dokumenti prema kojima se vidi da neki stečajni postupci u Tuzlanskom kantonu traju više od 10 godina, a da ih vode stečajne sudije koje su već više od 20 godina u penziji. Više detalja ima Maja Nikolić.
U Sindikatu solidarnosti tvrde da skoro 50% stečajnih postupaka za uništene firme s područja Tuzlanskog kantona vode stečajni upravnici umirovljenici, od kojih jedan ima 87 godina. Sakip Kopić, predsjednik Sindikata solidarnosti.
On će vjerovatno ući u Guinnessovu knjigu rekorda, jer vodi tri stečajne postupka. Imamo čovjeka koji ima 81-2 godine, također vodi stečajni postupak. Imamo stečajnu sutkinju koja vodi 30 predmeta, a imamo tri druge stečajne sutkinje koje vode samo po jedan predmet. Pa imamo gospodina koji je bio načelnik statistike, koji je imao rješenje od svog direktora da može voditi stečajne postupke nakon isteka radnog vremena.
Radnice Fortune iz Gračanice već se brinu što će biti sa stečajnim postupcima u njihovoj tvornici. Zbog neuvezanog radnog staža i dugotrajnosti stečajnog postupka, mnoge radnice su na rubu egzistencije. Najla Mujkanović i Rabija Hođić.
Po zakonu, a svih srši zakone po svim tačkama, samo za nas obične građane, radnike, obespravne, postoji zakon, postoji policija da nas tuče, da nas drobi zbog kriminalaca.
Nemamo čak i od našeg načelnika, nemamo podrške, nemamo ni od koga. Prepušteni smo sami sebi, znači.
U Sindikatu solidarnosti tvrde da pojedini stečajni upravnici su u sukobu interesa, jer ujedno rade u drugim institucijama koje posjeduju dokumentaciju o stanju u pojedinim firmama. Sakip Kopić ističe da se prilikom stečajnih postupaka čini ogroman kriminal.
Pripadnici stečajne mafije su stečajni upravnici, stečajne sudije, vještaci sudski koji vještače imovinu i advokati. Imamo advokate, tri advokata na spisku, imamo jednog mrtvog na spisku. Znači nisu ga ni mrtvog mogli smijeniti.
Svemu ovome govori u prilog i činjenica da je danas kantonalno tužiteljstvo Tuzlanskog kantona potvrdilo optužnicu protiv donedavnog stečajnog upravnika u Fortuni Muhameda Hadžića. Na teret mu se stavlja, kako se navodi u optužnici, kaznena djela zlouporabe položaja i ovlaštenja te krivotvorenje službene isprave. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vlada Republike Srpske i Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske održali su danas u Banja Luci zajednički panel u cilju unapređenja dijaloga između vlade i poslovne zajednice. Na panelu je razgovarano i o nedavno potpisanom memorandumu o zajedničkim politikama za period 2018-2020. Godina koji su potpisali vlada i poslodavci. Gojko Veselinović.
Željka Cvijanović, predsjednica vlade Republike Srpske, kaže da je u ovoj godini ostvaren veliki napredak po pitanju dijaloga sa poslovnom zajednicom, koji se ogledaju u nedavno potpisanom memorandumu o zajedničkim politikama u kojem su dogovorene smjernice za poboljšanje privrednog ambijenta u Republici Srpskoj.
To znači da moramo da zajedno, dakle, utičemo na to da dolazimo do kadrova koji su zaista potrebni ovdje na našem tržištu.
Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, kaže da je učinjen veliki korak u dogovoru sa vladom na rasterećenju privrede, što bi se smatra trebalo odraziti i na povećanje zarada radnika.
Sva ova rasterećenja koja budemo dobili na rasterećenje oporezivanja rada i druga rasterećenja što se tiče privrede, mi ćemo nastojati i željeti da prelijemo u povećanje plata. Jer svjesni smo da radnici teško žive, postoje se niske plate, postoje u realnom sektoru, da ljudi idu s ovih terena.
Po završetku panel diskusije kojoj je prisustvovalo oko 100 privrednika, dodijeljena su priznanja poreskim obveznicima koji su u 2017. izmirili najviše poreskih obaveza i redovno isplaćivali plate radnicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A u Banja Luci je danas potpisan i granski kolektivni ugovor za zaposlene u komunalnim djelatnostima, na osnovu kojeg je utvrđena minimalna cijena rada u ovom sektoru od 140 konvertibilnih maraka. Do potpisivanja tog ugovora došlo je nakon gotovo godinu i po dana pregovora, informiše Milorad Milojević.
Današnji ugovor koji su potpisali i predsjednica Sindikata radnika građevinarstva i stambeno-komunalne djelatnosti Dragana Vrabičić i predsjednik Udruženja poslodavaca komunalnih i uslužnih djelatnosti Republike Srpske Milorad Zekić prvi je potpisani novi kolektivni ugovor u privredi. Vrabičićeva kaže da su njime utvrđena minimalna zagarantovana prava te cijena rada sa 125 maraka povećana na 140 maraka.
Znate da se određuju plate, znate da se određuju sva ostala primanja od regresa, toplog obroka, naknada u slučaju smrti radnika, članova porodice i sva ostala primanja, plus zaštita na radu, uslovi za rad sindikata i sve ostale stvari koje su bitne za radnike. To se uređuje granskim kolektivnim ugovorom.
Milorad Zekić je nakon potpisivanja ugovora pozvao opštine i gradove na njegovu dosljednu primjenu.
Imajući u vidu da ovom djelatnosti, dakle komunalna preduzeća, vodovodna preduzeća, toplane, groblja i deponije, da su to na neki način preduzeća koja sama čine ugled grada ili određene opštine, da se iz te strane izađe u susret kako bi ova djelatnost zaista funkcionisala na jedno opšte zadovoljstvo i na zadovoljstvo radnika, na zadovoljstvo poslodavaca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
A policija će u Mostaru preduzeti maksimalne mjere sigurnosti u vezi sa dočekom nove godine na otvorenom, koji će biti organizovan prvi put u posljednjih 10 godina. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova danas su najavili da će, pored pregleda mjesta događaja na prisustvu eksploziva, biti angažovana pored uniformisane i cijela jedinica specijalne policije. Slušamo Mirsada Behrama.
Nakon što je grad Mostar izdvojio 80.000 maraka, Mostarci će u novu godinu ući uz doček na otvorenom, kojeg u tom gradu nije bilo već 10 godina. Na preskonferenciji organizatora događaja koji će trajati u subotu i nedjelju, Ministarstvo unutrašnjih poslova je najavilo kako je cilj aktivnosti koje se preduzimaju da se novogodišnji koncert održi bez incidenata, govori port parol uprave policije MUP-a HNK Ljudevit Marić.
Znači, ovim planom je predviđeno prvo KDZ prevesta, to znači da će sav taj teren gdje će biti koncert i gosti na koncertu će se pregledati naši demineri, poslije toga čim se oni završe, znači stupa zaštitarska služba i naši policajci.
Na preskonferenciji u gradskoj vijećnici je govorio i komandir profesionalne vatrogasne jedinice Mostar, Petar Jurić.
Profesionalna vatrogasna postrojba jedinica grada Mostara će neposredno pored bine, pored izvođača osigurati jedno malo navalno vatrogasno vozilo sa posadom koja će cijelo vrijeme oba dana događanja ovih koncerata biti prisutno na teren.
Najavljeno je i da će služba hitne pomoći raditi u punom kapacitetu. Podsjetimo, pored niza mostarskih grupa na koncertu tokom dočeka nove godine u Mostaru, nastupit će i Zosterte Mostar Sevdah Reunion. Organizatori kažu da očekuju dolazak velikog broja građana iz Mostara, Bosne i Hercegovine, ali i iz inostranstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Na samom smo kraju emisije, još kratak pregled vijesti. U Sarajevu se očekuje da počne vanredna sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čija je jedna od najavljenih tačaka dnevnog reda budžet Federacije za iduću godinu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv 14 pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, teritorijalne odbrane, HVO-a i MUP-a zbog ratnog zločina počinjenog nad srpskim civilima u Konjicu i okolini, okolnim selima tokom 92. i 93. godine. Nekadašnji pripadnici struktura Vojske Republike Srpske sa područja Vlasenice, Mile Kosurić, Borislav Stojšić, Momčilo Tešić i Rajko Drakulić, optuženi da su počinili genocid u Srebrenici. U Bosni i Hercegovini sutra najavljena susnježica i snijeg. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.